Mabuhay! Ngayon ay Biyernes, Nobyembre 3, taong 2023. Kayo ay nakikinig sa Balitang Pilipinas sa Tagalog.com. Sa ating pangunahing balita, halos kalahati ng mga pamilyang Pilipino ikinokonsidera ang sariling mahirap. Ang bansang China ang nagte-trespassing sa karagatan ng Pilipinas ayon sa DFA. Lalaki, natrap ng magdamag sa vault ng isang tindahan ng alahas sa New York City. Halos kalahati ng mga pamilyang Pilipino ang ikinokonsidera ang kanilang sariling namumuhay sa kahirapan, batay sa bagong survey ng Social Weather Station o SWS na inilabas nitong Miyerkules. Tinaya ng SWS na ang bilang ng mga pamilyang naniniwalang mahirap sila ay nasa 13,200,000 nitong Setyembre o may pagtaas ng 700,000 pamilya. Sinabi ng SWS na 48% ng mga Pilipino ang nagsabing naghihirap sila nitong Setyembre, tumaas mula sa 45% na sinurvey ng SWS noong Hunyo. Naglabas ng pahayag ang Department of Foreign Affairs o DFA na ang China ang naghihimasok sa karagatan ng Pilipinas. Ito ang buwelta ng DFA sa akusasyon ng China na ang Pilipinas ang naghihimasok sa anila ay kanilang teritoryo. Ipinalabas ng DFA ang pahayag ilang araw makalipas na sabihin ng Southern Theater Command ng Chinese People's Liberation Army na ang BRP Conrado Yap o PS-39 ay nang himasok sa karagatan malapit sa Bajo de Masinloc. Binigyang diin ng DFA na ang Bajo de Masinloc ay bahagi ng teritoryo ng Pilipinas. Sinabi pa ng DFA na pinapainit lamang ng China ang tensyon sa West Philippine Sea. Dalawang Pilipinong doktor ang matagumpay na nakalabas sa Gaza Strip sa pamamagitan ng Rafah Border Crossing. Sinabi ng Department of Foreign Affairs o DFA na ang mga doktor na sina Darwin de la Cruz at Regidor Esguera ay nagtatrabaho sa Doctors Without Borders. 115 pang Pilipinong nasa Gaza ang handa na ring makatawid at makauwi ng Pilipinas. May 45 Pilipino mula sa Israel ang nakatakda namang dumating sa Pilipinas sa Nobyembre 6. Umakyat sa 47 ang bilang ng mga insidenteng may kinalaman sa Barangay at Sangguniang Kabataan Elections o BSKE. Sinabi ng Philippine National Police na nagresulta ito sa kamatayan ng 15 katao at pagkasugat ng 43 iba pa. Sa 47 kumpirmadong election-related incidents, 16 dito ang nangyari sa Bangsamoro Region, 13 sa Northern Mindanao, 5 sa Cordillera, 3 sa Ilocos at Eastern Visayas, 2 sa Bicol at Central Visayas at 1 naman sa National Capital Region, Calabarzon at Zamboanga Peninsula. Napatapon pabalik ng bansa mula sa China ang 5 Pilipino. Napag-alaman na inaresto at ibinilanggo ng Chinese Immigration Authorities ang 5 dahil sa illegal na pagtatrabaho sa bansa. Sinabi ng mga ito na nabiktima lamang sila ng mga illegal recruiters. Samantala, ang palitan ng dolyar sa piso noong Oktubre 31 ay 56 na piso at 73 sentimo. Naharang ng Bureau of Immigration sa Ninoy Aquino International Airport ang 2 Pilipina bago nakasakay patungong Kuala Lumpur, Malaysia. Ang 2 ay nagpanggap na magkaopisina sa isang information technology networking company. Natuklas ang peke ang kanilang mga dokumento at umaming nagbayad sila ng 75,000 piso sa kanilang recruiter upang iproseso ang kanilang mga dokumento para makapagtrabaho sa Paris. Ayon sa kanila, nakilala lamang nila ang kanilang recruiter sa Facebook. Sa trending na balita online, namangha ang mga netizen sa napakalaking palos o kasili na nahuli ng isang driver sa Lake Cebu. Nag-viral ang vlog ni Jerome Salvanya kung saan ibinahagi niya ang litrato ng lalaking taga South Cotabato na nakahuli ng 16.5 kilong palos sa Lake Cebu. Si Jerome ay manghuhuli rin ng mga palos at ibinabahagi ang kanyang mga videos online. Sa balita sa palakasan, ang 6 na taong gulang na si Alea Ayel Aguilar ay nakuha ang 2nd sunod na titulo makaraang matalo niya si Maitha Faraj para sa laban sa gold medal sa Abu Dhabi World Professional Jiu-Jitsu Championship sa United Arab Emirates. Si Alea ay gumawa ng kasaysayan noong 1 taon ng maitanghal bilang pinakabatang world champion na Pilipina. Si Alea ay anak ni Alvin Aguilar, itinuturing na haligi sa mixed martial arts sa bansa, at dating jiu-jitsu champion na si Maybelline Masuda. Sa balitang showbiz, ang pelikula ni Nadine Lustre na Deleter ang nakakuha ng Best Scare Award sa 15th Grimfest sa Manchester, United Kingdom. Ang director ng Deleter na si Mikhail Red ang nagbahagi ng balita sa kanyang mga social media accounts. Ang pelikula ng isa sa mga kumita ng husto sa nakaraang Metro Manila Film Festival kung saan nagwagi si Lustre ng Best Actress Award. Sa balitang kakaiba, isang lalaki ang nagpalipas ng magdamag sa loob ng isang bakal at kongkretong vault ng alahas sa New York City. Makaraang abandonahin ng mga bumbero ang pagliligtas sa kanya, ipinatawag ang mga bumbero sa tindahan ng alahas sa World Diamond Tower sa 5th Avenue, makaraang matrap ang lalaki sa vault habang binubuksan niya ang kanyang safe deposit box. Wala nang nagawa ang mga bumbero at pulis kung hindi panoorin at kausapin na lamang siya sa isang security camera sa loob ng vault. Tinangka namang iligtas ang lalaki subalit makalipas ang 10 oras na pagtatangkang butasin ang steel plating ng vault, nagdesisyon silang itigil na ito dahil baka mas lalong maging mapanganib sa lalaking nasa loob ng vault. Mabuti na lamang at otomatiko namang nagbukas ang vault ng 7:00 ng umaga batay sa schedule ng pagbubukas nito at nakalabas ang lalaki na walang problema. At yan ang kabuuan ng ating mga balita ngayong Nobyembre 3, 2023 para sa tagalog.com. Basta sa balita, lagi kaming handa.